Kamenický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Banskoštiavnická kalvária oslavuje tento rok významné výročia. 14. septembra uplynie 280 rokov odvtedy, ako slávnostne požehnali základný kameň kalvárie a 5 rokov odvtedy, ako sa stala pútnickým miestom Banskobystrickej diecézy k úcte umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista. Podľa pamiatkárky a architektky Kataríny Teráu-Voškovej má kalvária netradičný koncept.
V osi kalvárie je ten koncept vlastne troch kresťanských tajomstiev. Tajomstvo Eucharistie, tajomstvo Najsvetejšej Trojice je v strednom kostole a v hornom kostole je vykupiteľská smrť Ježišova a zmŕtvychvstanie.
Kalváriu postavili jezuiti a od roku 1751 do roku 1951 bola živým duchovným miestom. Potom, ako komunisti Kalváriu znárodnili, sa začal jej postupný úpadok. Doslova v poslednej chvíli ju zachránilo Združenie Kalvársky fond na čele s Martinom Macharikom.
Bolo mi smutno, keď som chodil okolo a videl som, ako to je stave. A tým, že som dosť veľa cestoval predtým a videl som, že tieto pamiatky takéhoto veľkého významu, v akom sú stave, že všetko to je poupravované vo svete a u nás to takto vyzerá, tak mi to bolo ľúto. A potom ako veriaci človek ma to bolelo, že tak je to miesto utrpenia Pána a je to vlastne miesto pietné. A ona tá kalvária bola nielen tak fyzicky poškodená a zarastená, ale bola aj taká zneúctená.
Aktivisti z Kalvárskeho fondu začali na obnove pracovať v roku 2008. Dnes je zrekonštruovaná, každý rok tu pribudnú rôzne novinky a koná sa tu aj Kalvárska púť. Aj o tom povieme v pútnickom víkende s Janou Ondrejkovou. Nech sa vám dobre počúva.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Vykročil som nerovným smerom, cestou, čo dávno predo mnou prešli Jozef aj Mária. Jeho stopy voňajú drevo, tie jej nehou modlitbou. Teraz k ním svoje pripájam ja. S nádejou, hoci som unavený, s pohľadom na nebo odhodlaný. Koľko zastavení musím ešte prejsť, kým svoju cestu môj Pane dokonám. Chcem sa nechať tebou do večnosti viesť, kde sa ponorím do oslávených rád. Kde sa ponorí.
pozývame vás na pútnický víkend.
Z dôvodu nepriaznivého počasia počas víkendu rozhodli organizátori viacerých pútí a duchovných podujatí, že ich zmenia alebo upravia. Prešovská kalvária si pripomína 255. výročie založenia a pri tejto príležitosti sa tu celý týždeň konal bohatý duchovný program. Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa dnešný a sobotnejší program presunul do konkatedrály svätého Mikuláša v Prešove. Nedeľný program by zatiaľ mal byť bez zmeny, hovorí diakon Patrik Janov.
V nedeľu sme do programu zaradili púť rodín, takže chceme aj takýmto spôsobom trošku zvýšiť to povedomie hodnoty rodiny. A práve preto sme do programu o 10. hodine v nedeľu zaradili svätú omšu, ktorá bude spojená s touto púťou rodín.
Bude tam aj nejaký väčší program pre tie rodiny, alebo to bude špeciálna tá svätá omša už pre tých rodičov a deti?
Už samotná svätá omša je tým veľkým slávením, to je tým vrcholom. Samozrejme, bude tam nejaký program, svätú omšu zbor bude doprevádzať a takisto príhovor bude špeciálne k týmto rodinám tematicky.
Vzhľadom na prudkú zmenu počasia s predpovedou celodenných intenzívnych dažďov a liakov sprevádzaným ďalším ochladením a silným vetrom, aj organizátori kvôli bezpečnosti pútnikov zrušili plánovanú púť v sobotu 14. septembra na hore Budkov. Rádio Lumen o tom informovala Dominika Ľahká z organizačného tímu. A v Bratislave sa zajtra ruší procesia mestom pri príležitosti sviatku povýšenia svätého kríža na Bratislavskú kalváriu. Ani program národnej púte k sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne sa neuskutoční podľa plánu. Slávnostná svätá omša v nedeľu 15. septembra o 10.30 sa nebude sláviť vonku, ale v bazílike sedembolestnej Panny Márie. Duchovný program vo vnútri bazíliky zostáva zachovaný. Organizátori zrušili program v átriu kláštora Pavlínov, pútnickom átriu a tiež službu spovedania v priestore átria. Svetú omšu o 10.30 vám zo Šaštína prinesie Rádio Lumen v priamom prenose. Cyrilometodiáda, nadácia Pro Patria a autor Martin Oscity vás pozývajú na slávnostnú vernisáž výstavy Tajomstvo zoborského kláštora, príbeh svätého Gorazda v ilustráciách. Uskutoční sa v pondelok 16. septembra o 17. hodine v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Martin Oscity vytvoril ilustrácie do knihy Tajomstvo zoborského kláštora, ktorej autorom je biskup František Rábek. Výstava bude prístupná verejnosti do 30. septembra.
Pasie ma na zelených lúkach, vodí ma k tichým vodám. Dušu mi osvieži môj Pán. Môj pastier je Pán, nič mi nechýba. Či morom pôjdem, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd i palica, tie sú mi útechou. Protivníkov mojich prestieraš mi stôl pred očami nepriateľov. Prestieraš mi stôl pred očami protivníkov mojich. Prestieraš mi stôl. Všetky dni môjho života a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
Časie s Petrom Jurčovičom.
My vždy v pútnickom víkende s meteorologom Petrom Jurčovičom približujeme predpoveď počasia na najbližší víkend a dnes sme sa dostali do takej kurióznej situácie, pretože púti je hneď niekoľko, ale vyzerá to tak, že predpoveď počasia, lebo to počasie pútnikom nebude prijať, aj preto sa viaceré púte presúvajú alebo rušia. Čo sa týka tej Banskoštiavnickej, tak tá sa konať bude, ale nebude na Kalvárii, ale vo Farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie. Každopádne o Banskej Štiavnici sa dá veľa hovoriť. Uvidíme, čo sa dozvieme od nášho hostia. Pán Jurčovič, pekný deň želám.
Ďakujem podobne. Dobrý deň. No tak začneme tým, že naozaj teda prší a prší a už prší aj na východnom Slovensku, kde ešte predpoludne bolo celkom pekne. Začala pribúdať oblačnosť, mohutneli oblaky a tak napríklad aj Trebišov, aj Prešov hlásia búrky. Boli teploty aj na 25, čiže za letný deň, ale teraz pri tých búrkach už len 17 Prešov, 19 Trebišov. A inde smerom na západ, kde teda prší väčšiu časť dňa, alebo teda celý deň, tak teploty sú oveľa nižšie. No v Bratislave máme len necelých 9 stupňov, na Záhorí len 8. Najvyššia denná teplota, tak to je skoro krúte, by sa... Tietného Slovenska je to niečo podobné. No, prší na Orave, v Žiline, prší na juhu, od Dudinec smerom na Lučenec, Horehronie, Zvolen, skrátka všade. A teploty sú väčšinou od 10 do 17 stupňov. Lučenci, v oblasti Lučenca, tam sa to tak stihlo ešte prehriať, lebo nebolo celý deň zamračené. No takže takto sa nám začína víkend. No a môžeme povedať, že studený front, ktorý toto všetko priniesol a vlní sa tu nad našim územím, sa pomaly teda presúva na východ. Čo je aspoň v tom, že predsa len postupne by sa táto zrážková činnosť a táto oblačnosť mala presunúť nad východnú polovicu Slovenska a nakoniec až niekde preč na východ z nášho územia. Ale zajtra to ešte asi nebude. Stále treba rátať s tým, že je tu mohutná oblačnosť v západnej časti tejto oblačnosti, či už je to na západnom Slovensku a ďalej na západ, tak teploty 8-9 stupňov, tak to je naozaj málo. A na východe ešte včera bolo 26, aj dnes teda aspoň tých 25, ale už teraz popoludní už to kleslo, ako som povedal, už sú tam teploty len 19 stupňov Trebišov, ale Kamenica nad Cirochov ešte nie je v daždi, nemá búrku a je tam ešte 26. No tak to sú neskutočné zvraty v počasí, ktoré tu máme. A žiaľ, teda musíme s tým vydržať aj v sobotu, aj v nedeľu. No napriek tomu, že Banská Štiavnica je oblasť, ktorá je meteorologicky, by sa dalo povedať, v takom pokojnom mieste. Hovorí sa, že kedysi dávno, pred neviem koľkými miliónmi rokov, tam bola nejaká veľká sopka a že taký kotol tam vznikol vlastne prepadom stien sopky a taká kaldera sa tomu hovorí, že tam vznikla. A že vlastne v tomto prostredí sa to všetko potom postupne vyvíjalo a až teda k vývoju Banskej Štiavnice, ale stále meteorologicky veľmi, by sa dalo povedať, priateľnom, príjemnom prostredí, takže žiadne extrémy nejaké nebývajú. No takže dúfam, že to aj teraz takto nakoniec dopadne, že pre Banskú Štiavnicu to nebude nejaké krúte, ale ten dážď skrátka v každom prípade bude a treba s ním rátať. No, k tej Banskej Štiavnici, ja samozrejme bol som tam niekoľkokrát, prvýkrát som bol v Banskej Štiavnici, keď som mohol mať asi 10 rokov, vtedy som tam bol v takom detskom tábore cez prázdniny na počúvadle. No. A naposledy som tam išiel, myslím, že minulý rok, takže ja som celkom rád do tejto oblasti, vždy zavítam. A v súčasnosti už aj po tej meteorologickej stránke ma Banská Štiavnica celkom zaujíma, pretože medzi mnohé, mnohé osobnosti, nemusia to byť len herečky, Vašáriové a podobne, alebo mnohí iní vedci, ale máme tu aj takých vedcov, ktorí aj do meteorológie čo si povedali. V prvom rade treba spomenúť meno Samuel Mikoviny. Ako stoličný geodet, kartograf, pôsobil v Bratislave od roku 1725. A zaujímavé je napríklad to, že vtedy ešte neexistovali tak, ako my máme dnes poludníky, rovnobežky, tak vtedy si on, keď chcel rozvrhnúť celé Rakúsko-Uhorsko, tak si musel sám určiť, že kde je nejaký ten základný bod. A tento základný triangulačný bod si stanovil z veže Bratislavského hradu cez Zobor na Sitno až po Banskú Bystricu. No a tam si určil vlastne ten bratislavský poludník a tento poludník nakoniec prechádzal oknom jeho bytu v Bratislave. Takže celkom logicky to takto zobral, prečo by chodil niekde inde, keď to môže mať aj vo svojom byte. No takže toto je taká prvá taká veľká zvláštnosť. Samozrejme potom prvá banická škola na území Uhorska a tak ďalej, to už nebudem rozvíjať. A Banská akadémia, prvá vysoká škola vôbec tohto typu na svete. A druhý zaujímavý človek, ktorého chcem spomenúť, je Christian Johann Doppler. Je to významný rakúsky matematik a fyzik, ktorý istý čas nakoniec teda zavítal a pracoval aj v Banskej Štiavnici. A pre nás je zaujímavý tým, že keď bol ešte vo Viedni, keď bol v Prahe, tak vyjadril závislosť frekvencie zvukových a svetelných vln registrovaných prijímateľom. Čiže jednoducho povedané, keď sa približuje vlak, tak ešte kedysi, keď tak ako veľmi pískali a sa približovali, tak najprv bolo len slabo počuť ich zvuk. A keď sa boli úplne blízko, tak to tie sirény úplne húčali, tie píšťali. A zase, keď vlak odišiel, tak zase sa ten zvuk postupne strácal. A to je vlastne princíp toho Dopplerovského javu, ktorý sa určitým spôsobom využíva aj v meteorológii, pretože existuje tzv. Dopplerov princíp a Dopplerovské radary. Čiže normálne sa rýchlosť vetra ťažko dá určiť pomocou radaru, ale Dopplerovský radar to umožňuje. No, detailnejšie nemusím hovoriť, ale tak pre nás veľmi dôležité. No a tak ešte trošku sa patrí niečo z tých pranostík spomenúť, keďže ide o sviatok povýšenia Svätého Kríža. Musím povedať, že aj v Bratislave sa nachádza kostol povýšenia Svätého Kríža, je v Petržalke, ale ešte jeden je na Ondrejskom cintoríne, ale ten má taký honosnejší názov, pretože sa nazýva Katedrálny chrám povýšenia vznešeného a životadárneho kríža. No a pranostiky teda aj existujú a jedna hovorí, že na povýšenie Svätého Kríža, odkiaľ fúka vietor, odtiaľ príde vraj drahota. No, takže teraz nám fúka od severu väčšinou a bude ešte fúkať, tak neviem, odkiaľ, čo by odtiaľ aká drahota mohla prísť. Alebo sa hovorí, že krumple kop len po povýšení. Alebo ešte jedna je pekná, po Svetom kríži jeseň sa blíži. No a s tým musíme všetci súhlasiť. A s tým súhlasili určite aj v iných krajinách, pretože niečo podobné, takúto pranostiku majú aj v Nemci, majú v Nemecku. A Nemci, tí prví prisťahovalci do Banskej Štiavnice boli práve z Nemecka, alebo teda z týchto nemeckých hovoriacich krajín. Takže jedna nemecká pranostika ešte hovorí, ak je jasný deň na povýšenie Svätého kríža, tak vraj potom nasleduje tuhá zima. No. Či príde, nepríde, to necháme zatiaľ otvorené. Ja si skôr myslím, že ona príde, ale asi až o rok neskôr. Mám na to iné ešte meteorologické dôvody, ale detaľnejšie teraz nebudeme. Teraz by som chcel ešte spomenúť samozrejme nejakú tú predpoveď na sobotu, nedeľu. V každom prípade treba rátať s dažďom. Už teraz samozrejme prší, pršať bude až do nedele, takže v priebehu soboty. Zaujímavé je to, že by v sobotu väčšinou alebo z počiatku by mal fúkať južný vietor, ani nie že severný, ale nebude nejaký veľmi silný, to bude tak 5 až 10 km za hodinu, tak to nie je až také zlé. A čo sa týka pri tých zrážok, tak podľa našich matematických modelov, tak mi to tak vychádza, že túto najbližšiu noc by malo v Banskej Štiavnici napršať tak okolo 12 mm zrážok. Sobota bude daždivejšia, tam to vychádza asi na 20 mm. Pritom už vietor by mal byť, alebo ešte bude pomerne slabý, ale dôležité sú teploty, takže rátam s tým, že v sobotu ráno asi 12 stupňov a popoludní len 17. No, v daždi ani čakať nemôžeme. Keď som spomenul Bratislavu, že má len 8 stupňov daždi, tak to je veľmi krúte, musím povedať. No, a potom v noci na nedeľu sa zmení vietor na severný a bude sa zosilňovať. A toto vyzerá, by som povedal, horšie ako ten dážď, lebo ten dážď možno bude mať, dajme tomu, nejakých 10 mm, ale očakávam zosilnenie vetra, no môže to byť až na nejakých 80-90 km za hodinu. Banská Štiavnica, tak toto je veľmi nepríjemné. No ale potom v priebehu dňa vietor bude slabnúť a nakoniec tá nedeľa ešte aj celkom môže dobre dopadnúť. No, ešte nejaká prehánka bude, ale inak tam by sa to viac menej malo ukončiť, toto extrémne počasie, ktoré tu práve v týchto dňoch máme.
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám krásny víkend.
Ďakujem podobne aj vám. Do počutia.
Do počutia, milí priatelia. Vy pozorne počúvajte a napíšte nám do našej súťaže, ako sa volal jezuita, ktorý inicioval výstavbu Banskoštiavnickej kalvárie. K dispozícii máte naše SMS-kové číslo 0911 913 933, ale písať môžete aj na náš Facebook pod status dnešného putnického víkendu a využiť môžete aj WhatsApp. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku. Ako sa volal jezuita, ktorý inicioval výstavbu Banskoštiavnickej kalvárie.
Až keď bez síl na zem padá, ja už ďalej nevládzem. Vtedy ty sám ku mne prichádzaš a dvíhaš ma každý deň. S tebou môj život zmysel má, pri tebe s vierou môžem rád. Púšťam ho zo svojich rúk, tvoja láska je nekonečná, s sebou nikdy nie som sám. S tebou môj život zmysel má, pri tebe s vierou môžem rád.
Pútnický víkend.
To, že sa Banskoštiavnickú kalváriu podarilo obnoviť, má čiastočne na svedomí v úvodzovkách pamiatkárka Katarína Terau-Vošková. Pani Vošková, vy ste vlastne iniciovali zápis Banskoštiavnickej kalvárie do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta a potom sa začali diať tie veci, vďaka ktorým tá kalvária vyzerá tak, ako vyzerá. Prečo bolo potrebné takto dať do povedomia ten stav tej kalvárie?
Viaže sa s týmto faktom zápisu kalvárie na tento prestížny zoznam 100 najohrozenejších pamiatok sveta taký príbeh, že bola som na konferencii v USA a tam som stretla ľudí zo Svetového pamiatkového fondu z New Yorku. Ja som rozprávala o kalvárii, ako ma trápi jej osud, ako sa vandalizuje, ako by potrebovala odbornú a takú komplexnú veľkú opravu. No a vedela som, že oni vedú tento zoznam, že každé 2 roky zostavujú takých 100 najohrozenejších pamiatok sveta. A oni ma povzbudili, že tak nominujte, napíšte to. Asi sama od seba by som si to netrúfla, ale keďže som ja vlastne tých ľudí stretla a bola z očí v oči ním, tak som si vedela predstaviť, že by to mohlo aj dobre dopadnúť a mať úspech. No a tak v podstate som to urobila, veď to už sú roky. Ten nominačný projekt som pripravovala v roku 2006 a úspešne to bolo zapísané v roku 2007. No a dnes je rok 2024.
Čo hovoríte na to, ako vyzerá tá kalvária po 17 rokoch?
Som rada, že sa to dostalo do vlastne takéhoto dobrého stavu, že kaplnky, kostoly, všetko je zabezpečené. Niektoré veci sú aj skutočne krásne a sú obnovené barokové maľby Antona Šmita, ktoré boli predtým premaľované, alebo sú oslobodené kamenné články, kaplniek, také tie volútky a rôzne rímsičky, ktoré boli v 18. storočí vytesané z kameňa, tak tie sme našli pod krustou cementovou. To všetko je vyslobodené a pekne zreštaurované pod vápennými nátiermi. Ale musím byť zároveň aj taká ako seba kritická, alebo voči akože do vlastných radov, že tá oprava nie je navždy. Že môže sa veci zreštaurovať, ale je potrebné zabezpečiť tomu pravidelnú údržbu. A práve s Martinom Macharikom sa snažíme nastaviť nejaký systém, ktorý by zabezpečil takú tú trvalú udržateľnosť, čiže aj finančnú sebestačnosť, aby ten areál mohol mať, aby mohol svietiť, aby sa mohli opravovať strechy, alebo niekde opadne omietka, alebo každú jar spadne kus oporného múriva, opraviť chodníky, robiť zábradlie a tak ďalej. Takže je potrebné získavať aj financie alebo nastaviť proste ten kalvarský fond a aj vlastníkov kalvárie, čo sú rímskokatolická cirkev, mesto Banská Štiavnica, Lesy Slovenskej republiky, aby vytvorili nejaký fond, aby sa teda nedá sa spoliehať ako na 2 ľudí, možno, že tu dnes sme, zajtra tu nie sme, ale nastaviť nejaký systém financovania, lebo tak obrovský areál, ako je kalvária v Banskej Štiavnici, si vyžaduje permanentnú údržbu, permanentné kosenie, opravy kaplniek. Každý rok treba natrieť niektoré kaplnky, lebo sú zvetrané. Táto lokalita je v podstate vystavená extrémne počasiu, že je to na kopci, je to najveternejšie miesto. A je to cítiť, že to schátranie fasád je tu oveľa rýchlejšie k tomu dochádza ako v historických fasád v meste napríklad.
To, že kalvária v Banskej Štiavnici vyzerá tak, ako vyzerá, je dôsledkom úžasnej aktivity dobrovoľníkov a tiež Kalvárskeho fondu občianskeho združenia, na ktorého čele stojí pán Martin Macharik.
18. rok teraz ťaháme.
Takže je to 18 rokov, čo bola tá motivácia. Vy asi nie ste Banskoštiavničan, ak si dobre spomínam.
Nie, ale som tu v tom čase býval a tak bolo mi smutno, keď som chodil okolo a videl som, ako to je stave. A tým, že som dosť veľa cestoval predtým a videl som, že tieto pamiatky takéhoto veľkého významu, v akom sú stave, že všetko to je poopravané vo svete a u nás to takto vyzerá, tak mi to bolo ľúto. A potom ako veriaci človek ma to bolelo, že tak je to miesto utrpenia pána a je to vlastne miesto pietné. A ona, tá kalvária, bola nielen tak fyzicky poškodená a zarastená, ale bola aj taká zneúctená. To bolo veľmi cítiť ten vandalizmus. Takže toto dokopy nám prinieslo odhodlanie. Aj v tom čase som spoznal Katku Voškovú, pamiatkárku, ktorá tomu rozumela po stránke odbornej. No a vlastne sme dali ponuku ako vlastníkom vtedy, že teda správame dokopy nejaké združenie, ktoré by to vyskúšalo opraviť, a sa to celkom podarilo.
Je to nádherné, nie celkom, ale naozaj úžasne to vyzerá. Prichádza sem množstvo ľudí a to, čo možno láka na túto kalváriu, je aj to, že je taká trošku netradičná v kontexte tých ďalších kalvárií, ktoré máme na Slovensku. Koľko má vlastne zastavení?
Tých zastavení je 25, je to 23 stavebných objektov. V tom dolnom kostole sú ešte dve zastavenia akoby navyše. Celkovo tá kalvária je postavená v barokovom slohu. Čím je to ale extrémne zaujímavé, je tá krajinná architektúra. Práve to položenie v teréne. Kalvária sa pozerá na mesto a mesto sa nachádza presne na západ. A čo vytvára taký zaujímavú hru svetla a tieňov, že večer, keď západá slnko, tak vy z mesta vidíte krásne osvetlenú kalváriu presne z boku. A čím je tak menej slnka, to znamená skoro na jar alebo neskoro na jeseň, tak vlastne celé to mesto už je v tme, celá tá dolina, ten Štiamický kráter je v tme a úplne posledné vidíte tie kalvárske kaplnky a teda posledný horný kostol. A ešte teda tí jezuiti, keď to robili, tak vymysleli takú vec, že nad dverami, nad hornom kostole je také okno a to okno osvetľuje, púšťa slnko na Pána Ježiša. Tým, že ten kopec je tak zácne symetrický, tak aj celá tá kalvária je symetrická a to práve posilňuje tú krajinnú architektúru, ktorá, ako som spomínal, je extrémne zaujímavá, významná, nezvyčajná a podľa mňa nádherná.
Ja som tu bola prvýkrát v roku 2008, keď to porovnám s tým, čo vidím teraz, tak je to obrovský rozdiel. Naozaj ste tu spravili úžasný kus roboty, ale viem, že aj stále pracujete, že v podstate toto dielo zrejme nikdy nebude také úplne dokončené.
Je to ako pri všetkých starých domoch, že tak sa hovorí zo strany, že keď starý dom opravíte po rokoch, tak sa môžete vrátiť tam, kde ste začínali pred tými 10 rokmi. No a tuto platí dvojnásobne, jednak tých objektov je 23. To znamená, že teda každý ten objekt má keby vlastné stavebné nejakú históriu. A ďalší problém je, že životnosť napríklad fasád na takýchto pamätkových objektoch, to poznajú všetci vlastníci, je 20, maximálne 30 rokov. A už musíte robiť generálku. Keďže sme v takom teréne, ako sme, na kopci, to znamená, tu na viacej fučí, viacej prší, tie objekty sú veľmi premáčané, hlavne tak na jeseň, na všetko sú také tie slabé zimy, keď viac menej prší a v noci mrzne, no tak tie fasády nevydržia tých 20-30 rokov, ale možno 10-15. A už teraz po tých 15 rokoch, čo boli prvé fasády opravené, tak sú zrali na nejaké opravy a veľmi sa nám ťažko získavajú vlastne prostriedky na také bežné opravy. Ešte aj ministerstvo kultúry na také tie veľké záchranné práce prispelo. Takisto sponzori sa našli, keď to bolo také dramatické, ale už dneska na takú bežnú údržbu, ktorá bude určite chlebičkom ďalšie stáročia, dúfajme, tak to je veľmi ťažké. A to práve riešime, že čo s tým, lebo nerade by sme, aby sa ten príbeh devastácie zopakoval.
Prichádzajú stále dobrovoľníci, pomáhajú vám, alebo teraz už tých dobrovoľníkov tak veľa netreba a sú skôr možno ako sprievodcovia po kalvárii potrební?
Túto tradíciu dobrovoľníctva veľmi prerušila korona, ale sa to pomaličky obnovilo a dobrovoľníci tu vždy robili iba pomocné práce. To znamená, že mohli buď prenášať nejaký materiál, alebo už len vynosiť niekde lešenie, je obrovská práca a pomoc. A potom my máme 6-hektárový pozemok, ktorý treba hrábať, kosiť, orezávať náletovú zeleň, natierať čindle. A to sú také pomocné práce, ktoré častočne musíme samozrejme platiť, ale keď dojde nejaká brigáda, tak je to výrazná ako pomoc. Takže pri tom reštaurovaní, opravovaní, tam oni nikdy ako nepomáhali, dokonca to sprevádzanie sme zistili, že to musí byť niekto, kto tu je, kto o tom vie naozaj veľa. Takže to sa tiež vlastne časom profesionalizovalo.
Teraz vyberám si ja teba, som tvoje dieťa. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ. Vďaka, že smiem čistá byť pred tebou. Yeah. nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty.
Viete, ako sa volal jezuita, ktorý inicioval výstavbu Banskoštiavnickej kalvárie? Ak áno, napíšte nám odpoveď do SMS-ky na číslo 0911 913 933 alebo na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu a využiť môžete aj WhatsApp. Ak to náhodou neviete, tak pozorne počúvajte. O histórii kalvárie nám povie pamiatkárka a architektka Katarína Teráo-Vošková.
Pútnický víkend.
Táto kalvária je na Slovensku asi jedinečná tým, aká je, kto ju dal postaviť, prečo ju dal postaviť a aké kaplnky kostoly sa tu konkrétne nachádzajú.
Kalváriu postavili jezuiti v polovici 18. storočia. Hovorí sa, že alebo taká legenda sa píše ešte v takej knižočke, ktorá sa vydala v 1901. Banskoštiavnická kalvária, ako sa na nej konala pobožnosť, tak hovorí aj o tom, že ten pozemok na výstavbu kalvárie daroval mešťan, ktorý bol evanjelik, protestant Fritz. No a v podstate to historické obdobie bolo také, že 100 rokov vlastne tu bol protestantizmus, že tie kostoly všetky v podstate sa stali protestantské. A tak okolo polovice 18. storočia začali mať jezuiti snahy rekatolizovať a dostať ich naspäť. A tak teda sa oddelila tá časť veriacich protestantov od katolíkov, ktorí sa vrátili ku katolicizmu. Čiže ich taká priorita bola robiť ako takú akoby osvetu alebo takú reklamu, povedzme dnešnou rečou by sme povedali, takže stavali kostoly po celom Rakúsko-Uhorsku. A v Banskej Štiavnici už bolo dosť kostolov, tak si povedali, že postavia kalváriu a to ich inšpiroval. Oni boli rád veľmi vzdelaní a mali veľmi dobrý systém a všetko veľmi dobre dokumentovali. Aj mali taký cit pre barokovú krajinu. A tento vrch, Scharfenberg, ostrý vrch, si vybrali a si ich to inšpirovalo, že proste tej v panoráme a v tom krajinnom prostredí tu by sa dobre vynímala kalvária. Takže takto sú vlastne tie počiatky a skutočne v roku 1744 sa položil základný kameň horného kostola, ktorý bol ako nemecký kostol a potom neskôr bol postavený dolný kostol, ktorý bol nazývaný slovenský. A to je veľmi sympatické, ako tu zohľadňovali vlastne tie národné etniká, že tu všetci žili vedľa seba, aj Nemci, aj Maďari, aj Slováci, a to môžeme vidieť v jednotlivých kaplnkách, kde sú reliefy na zadnej stene a tam máme nápis, hore máme nápis po maďarsky, nejaký úryvok z Nového zákona alebo proste nejaká modlitbička, a dole pod reliefom je v takej starogermančine a v staroslovenčine. Základný kameň postavenia kalvárie sa vlastne položil na hornom kostole v roku 1744, kedy sa vlastne začala výstavba celého komplexu kalvárie a ukončila sa 1751.
Tých kaplniek je viac ako 14, väčšina našich krížových ciest má teda 14 zastavení. Ako je to koncipované tu v Banskej Štiavnici?
Iniciátor postavenia kalvárie bol jezuita František Perger, pater František Perger. On pochádzal zo Žlutíc Českého Sliezska, alebo Moravské Sliezsko. On študoval v Gráci a tam už bola kalvária od roku 1660 a si toho aj inšpirovalo, že postavil Kalváriu tu a tam sa aj inšpiroval takým možno zvláštnym konceptom, že boli prvé tri prípravné kaplnky, kde Ježiš sa lúči so svojou matkou, potom Ježiš sa lúči so svojimi priateľmi a apoštolmi, potom je tam výjav, pokušanie Ježiša diablom. To sú také prvé tri prípravné kaplnky a tie pôvodne boli v krajine a prepájali historické mesto aj lemované Lipovou alejou s týmto kalvárskym kopcom. Od roku 1972 alebo 76 približne, keď sa budovala obchvatová komunikácia, začala sa výstavba tu pod Kalváriou, také bytovky z 50. rokov a potom obchvatová cesta najmä, tak tie kaplnky boli transformované a tak ako zhluknuté, že tie prvé tri sú tak blízučko pri sebe. Potom v osi Kalvárie je ten koncept vlastne troch kresťanských tajomstiev. Tajomstvo Eucharistie, tajomstvo Najsvätejšej Trojice je v strednom kostole a v hornom kostole je vykupiteľská smrť Ježišova a smrťvýstanie. A po ľavej strane koncipoval František Perger pašijové výjavy, čiže tými sa aj vychádza hore, to sú vlastne sedem kaplniek, tak cikcakovite hore kopcom vychádza ku hornému kostolu. A schádza sa potom od horného kostola dole, zase stretneme sedem kaplniek s výjavmi siedmých bolestí Panny Márie. A končí sa to sedem bolestnou Pannou Máriou pod krížom, zase v osi tých troch významných kostolov.
Zastihli sme aj pútnikov, ktorí prichádzajú na Kalváriu. Prezrate nám, ako sa vám tu páči. Odkiaľ ste možno prišli až sem do Štiavnice?
My sme až z Českých Budějovic. Prišli sme sem preto, lebo milujeme Pána Ježiša a veľmi si chceme uctiť jeho telo a krv a jeho mučenie. A sme tu nadšení, naozaj veľmi sa nám tu páči. Sme tu poprvýkrát a tešíme sa z toho.
Myslím si, že Kalvária v Banskej Štiavnici je veľmi známa. My sme z Komárna, to znamená, že ďaleko, ale predsa len sa snažíme ísť s našimi deťmi, vnúčatami, objavovať niektoré miesta na Slovensku.
Páči sa vám tu?
Áno, páči sa nám tu veľmi. Práve, že Banská Štiavnica je krásna, je tu čo obdivovať.
Ja sa tu dobre cítim, je tu krásne miesto, putnicie miesto. Tu si človek sadne a trochu si pospomína, zhodnotí si vlastne určité hodnoty, ktoré máme v živote. To nie sú len materiálne, ale existuje tu aj nejaké duchovno, ktoré si treba vážiť.
Pútnický víkend.
Banskoštiavnická Kalvária oslavuje tento rok 2024 úžasné výročia, jednak 280 rokov odvtedy, ako sa vôbec začala stavať a 5 rokov odvtedy, ako sa stala pútnym miestom Banskobystrickej diecézy. Viac sa budeme o tom rozprávať s pánom dekanom Norbertom Ďurdíkom. Pán dekan, prečo je to diecézne pútnické miesto k úcte Svätého Kríža?
Pochválený bude Ježiš Kristus, srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Dostali sme túto výsadu od nášho diecézneho otca biskupa, monsignora Mariana Chovanca, že Banskoštiavnická Kalvária je diecézným putným miestom. Prečo si toto vybral, celkom neviem, ale veľmi nás toto teší a možno práve pre jej takú monumentálnosť a jedinečnosť nie len v našom slovenskom priestore, ale aj v celoeurópskom, je táto naša Banskoštiavnická Kalvária výnimočná.
Po mnohých rokoch sa opäť tu na Kalvárii môžu konať liturgické slavenia sväté omše a teda aj púť.
Pán Boh zaplať všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o znovu také oživenie našej Banskoštiavnickej Kalvárie. či už je to Kalvársky fond, mesto Banská Štiavnica, teda mnohí a mnohí ďalší dobrovoľníci, samozrejme aj mnohí umelci, reštaurátori, ktorí tu pôsobili. Teraz 14. septembra na slávnosť povýšenia Svätého kríža budeme mať o 15. hodine slávnostnú svätú omšu. Pri tejto svätej omši je možnosť získať plnomocné odpustky. Túto možnosť sme dostali od apoštolskej penitenciárie, alebo túto milosť 29. februára tohto roku môžu tieto plnomocné odpustky získať všetci pútnici a dokonca aj tí, ktorí ani nemôžu sem putovať, keď sa duchovne spoja s našou Banskoštiavnickou kalváriou. Odpustky možno získať aj pre duše vočistci. Keďže 14. september je sobota, slávnostná svätá omša bude v nedeľu 15. septembra. 14. septembra bude svätá omša o 15. hodine, o 3. Zvolili sme tento čas práve preto, lebo je to čas Pánovej smrti, teda o 15. hodine. Svätú omšu budem sláviť ja, a 15. septembra bude svätá omša o 10. hodine.
Ja doplním, že nedeľnú slávnostnú svätú omšu bude celebrovať monsignor Vojtech Nepšinský a pripomínam, že kalvárska púť sa z dôvodu nepriaznivého počasia bude konať vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici. Aký máte vy vzťah k tejto kalvárii ako dekan celého dekanátu, ale aj ako bežný veriaci človek?
Kalvária je pre mňa úžasné mystické miesto. Častokrát sem rád prídem, aby som tu tak duchovne pokrial, aj keď to stojí hodne úsilia dostať sa až k hornému kostolu. Ale vlastne tým človek akoby tak rastie, že berie ten kríž toho výstupu a tam hore si to uvedomí, že aké je to napokon všetko krásne, keď človek nemá tak všetko položené len tak na tanieri, ale musí aj prekonať nejaký ten výškový rozdiel a potom sa cíti skutočne hore ako v nebi.
Ako to vnímajú vaši farníci, že sa tá kalvária obnovila, že opäť slúži aj na liturgické účely?
Banskoštiavničania veľmi radi chodievajú na našu Banskoštiavnickú kalváriu. Myslím, že začiatkom 20. storočia dôstojný pán Hidvégy napísal jednu publikáciu a tam spomína aj také bonmoty Štiavničanov, ktorí hovoria, že teda v meste je to zlato v zemi a na Štiavnici sa tiež skrýva poklad, ktorý však nie je tým pokladom zlatým, lebo tento kopec je z tejto banickej stránky jalový, je to čistý kameň, ale je tu poklad utrpenia pána. Banskoštiavničania radi tento poklad získavajú aj pre seba a pre svoje duše tým, že sem prídu, či už pri sláveniach svätých omší, ktoré tu mávame, aj počas roka. Posledná napríklad svätá omša bude 11. októbra, teda taká tá naša farská. To bude svätá omša ku cti aj Karla Akutisa, ktorý je patronom našej strednej cirkevnej školy. A teda sem prídu aj učitelia a aj žiaci z našej cirkevnej školy. A tá svätá omša bude o 10.30.
Kalvársky fond každý rok sprístupní nejakú časť kalvárie alebo pripraví zaujímavé podujatie. Tento rok počas Veľkej noci to bolo napríklad stráženie Božieho hrobu. Aj o tom som sa porozprávala s predsedom združenia Martinom Macharikom.
Tak prvý ročník bol obdarovaný nádherným počasím, takže neviem, či to bude ako pravidlom, alebo to bola taká výnimka, ale trvalo to teda 25 hodín a bolo to tá nočná časť, tam prišlo, myslím, že okolo 50 ľudí sa vystriedalo po nejaké hodine dvoch a cez deň vyše 500 ľudí navštívilo teda ten Boží hrob, ale bolo naozaj mimoriadne počasie, ťažko povedať. Boli by sme rádi, keby ten Boží hrob mal nejakú aktivitu aspoň raz do roka, či liturgickú, alebo takúto slávnostnú počas sviatkov. Takže to je z tohto hľadiska taká novinka. A veľká novinka je, čo som ako za to veľmi ďačný, akože v farnosti, že máme prvý rok, kedy každý objekt, každý oltár má aspoň jednu pobožnosť za ten rok. Máme nového pána dekana, tak aj ďaká tomu sme našli také porozumenie, že aby každý ten objekt proste mal. V niektorých objektoch neboli omše už desiatky rokov, tak snažíme sa to tak nastaviť, aby každý objekt mal aspoň jednu náboženskú slávnosť ročne. Máme aj takú mimoliturgickú novinku a síce vymysleli sme takú vec, že aby ľudia, ktorí chcú navštíviť kostoly a nevstupovali nevyhnutne do toho liturgického priestoru, tak sme sprevádzkovali severnú väžu na hornom kostole, ona je vlastne mimo kaplnky, vlastný vstup. Tu sme sprevádzkovali už v lani, dá sa tam výjsť, otvoriť okenicu a človek má krásny výhľad. A novinka tohto roka je, že sme tam nainštalovali expozíciu expozíciu o vojenskej histórii Kalvárie. Tu nás sa diali veľké veci cez prvú a druhú svetovú vojnu. Máme k tomu artefakty, fotografie, dokonca najstarší filmový záber z regiónu je práve z Kalvárie a priamo z prvej svetovej. Tak to sa nám podalo všetko do kostolnej veže umiestniť a myslím, že to je okrem toho náboženského liturgického programu veľmi zaujímavý turistický zážitok.
Tam ste mi raz spomínali, že tie sochy, čo sú teraz pri Hornom kostole, oni tam dlho neboli, pretože sa reštaurovali a že dokonca do nich strieľali vojaci.
No, oni mali takú smutnú históriu, tie sochy. Tam boli veľké sochy Abraháma a Mojžiša. Tie sochy boli zničené delostreleckou palbou sovietskej armády, práve že nie počas, ale po prechode frontu. Svedkovia hovoria, že si z toho robila sovietská armáda ako terč na zastreľovanie delostrelcov a asi 30 krát podľa svedectva miestneho vtedy pána Kaplana, ktorý si písal denník, máme informáciu, že zasiahli Horný kostol. Je to pre nás tiež neuveriteľné, prečo nemohli nájsť nejaký iný terč, nejaký kameň alebo nejaký bod, tak museli si nájsť kostol. A je teda dosť smutné, že tieto veci nie sú opravené vlastne už 80 rokov po vojne a stále to nie je nejako definitívne opravené. My sme teda urobili tie hlavné rekonštrukcie, že väčšina týchto sôch aj toho portálu opravená je, ale stále sú tam niektoré veci, ktoré chýbajú a už aj neviem, trošku stáť sa nájde, čo to niekedy podarí obnoviť, ale tak uvidíme, čo život prinesie.
František Perger nechal postaviť Banskoštiavnickú kalváriu a prezradím, že dokončil aj kalváriu v Prešove. Za správnu odpoveď pošleme cenu pánovi Jozefovi Kabáčovi, ktorý napísal na Facebook. Na budúci týždeň sa spoločne vyberieme do kostola svätého Matúša v Zolnej pri Zvolene. Pekný víkend z Rádiom Lumen vám od mikrofónu želá Jana Ondrejková. Požičal